Tension politik i lartë në Turqi, ku partia e kryeministrit Erdogan ka caktuar sërish si kandidat të vetin për president, ministrin e jashtëm aktual Abdullah Gül. Tre muaj më parë, kandidatura e tij pati shkaktuar një krizë institucionale që arriti më pas në zgjedhjet e parakohshme. Opozita, sidomos ushtarakët, deklaruan atëherë si tani se me zgjedhjen president të një muslimani të flakt kompromentohet laiciteti i shtetit, cilat janë skenarët që hapen para Turqisë. Në mikrofonin ton, Lucio Leante, korrespondent i agjencisë italiane ANSA në Ankara.
Lo scenario che si apre è che alla prima votazione.
Skenari që hapet është se në votimin e parë e të dytë, kur duhen 2/3 e votave, ka mundësi që Gül të mos zgjidhet president. Mund të zgjidhet në votimin e tretë, kur kuarumi i nevojshëm do të jetë shumica absolute. Kjo do të hapë skenar të frikshëm për Turqinë, pasi ushtarakët janë shprehur absolutisht kundër zgjedhjes së Gülit në postin e presidentit si atëherë në prill, ashtu edhe në ditët e para të gushtit. Në Turqi, presidenti shihet si figurë garante laicitetit. Ushtarakët thonë se Gül e çdo eksponent tjetër i partisë filo-islamike që vjen nga islami politik radikal nuk garanton laicitetin e shtetit, sepse nuk është laik i vërtet, është vetëm me fjalë.